Καλημέρα σας κύριε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Καλό
κύριε
μήνα,
Νικολάου,
καλό μήνα.
Κύριε Δελατόλα.
Καλή σας ημέρα,
κύριο
Καραμέλα. Καλή σας ημέρα.
Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε με ένα σχόλιο, αν έχετε άποψη ή έχετε καταλάβει τι έχει γίνει, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω. Τι έγινε με το θέμα της διαχείρισης του έργου Καλατράβα και γενικώς στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ξαφνικά περιμέναμε όλοι χωρίς να ξέρουμε ότι υπήρχε λέει μια μελέτη και μόλις αυτή ολοκληρώθηκε, Παρασκευή απόγευμα είπαν μην πάτε στο στάδιο, είναι επικίνδυνο. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι από το 9 και μετά υπάρχει ένα θέμα κακής διαχείρισης όλο αυτό που λέμε ασφάλεια γηπέδου, στέγαστρο κτλ. Που δεν είναι τα τελευταία δύο χρόνια και προφανώς και οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις έχουν τις ευθύνες τους. Να αρχίσουμε από λίγο ανάποδα. Από εσάς κύριε Καραμέρο.
Ναι κύριε Δελατόλα, είναι ξεκάθαρο ότι η έλλειψη στήρησης των υποδομών, γιατί νομίζω ότι αναδεικνύεται αυτό το θέμα, το οποίο είναι κοινός τόπος για όλες τις δημόσιες υποδομές, η έλλειψη συντήρησης και συγκεκριμένου σχεδίου από τη στιγμή που δημιουργείται μια υποδομή, συμβαίνει με ένα πολύ εμφατικό τρόπο, το βλέπουμε δηλαδή και στην υπόθεση του στεγάστρου Καλατράβα. Εδώ να συνυπολογίσετε βέβαια το γεγονός ότι όταν ξεκίνησε η περίοδος ανάγκης συντήρησης, η χώρα μπήκε στην πολύ μεγάλη περιπέτεια των μνημονίων, όπου υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τους πόρους. Θέλω να σας πω δε, επειδή έχω διατελέσει αντιπεριφερειακή εμπορίου τομέα, χωρίς να είναι στην ευθύνη μου μένα, αλλά ήταν στη χωρική μου αρμοδιότητα ο χώρος του Ολυμπιακού Σταδίου, είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Από τις λίμνες, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτές τις περιβόητες λίμνες που προκαλούσαν προβλήματα με τα κουνούπια σχεδόν σε όλα τα βόρεια προάστια, μέχρι και διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων, μεταξύ αυτών και των στρεγάστρων, όπου ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η παρέμβαση συντήρησης, δεδομένου ότι το Ολυμπιακό Στάδιο ήταν σε ένα θολό καθεστώς ανάμεσα στην Ολυμπιακή Επιτροπή, στο ΤΑΙΠΕΔ, στο Υπερταμείο, στο Υπουργείο Αθλητισμού. Είναι μια πολύ σύνθετη περίπτωση, ενδεικτική της παθογένειας και της προχειρότητας. Καθώς αυτό το στέγαστρο.
Αλλά έχετε και εσείς ευθύνη 4 χρόνια.
Από το 2011-12, ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, που ήταν τότε ο γνωστός πρωταθλητής μας, που ήταν τότε πρόεδρος του ΟΑΚΑ, είχε προειδοποιήσει τους πάντες με επιστολές του για τα προβλήματα που υπήρχαν.
Ναι, εντάξει, ο κ. Γαλακτόπουλος ήταν επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά. Ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2014.
Και από εκεί λοιπόν, πέρα,
επειδή είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και υπάρχει.
Τι σημασία έχει, σημασία έχει ότι ειδοποίησε ο άνθρωπος.
Υπάρχει παρέμβαση. Προφανώς, μα δεν λέω. Καλά έκανε ο κ. Γαλακτόπουλος, ο οποίος είχε μια ιστορία στον αθλητισμό. Δεν είμαι απέναντί του. Είχα συνεργαστεί και καλά στην περίοδο που συμπέσαμε για λίγους μήνες. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή υπάρχει και μια έρευνα από πλευράς του εισαγγελέα, νομίζω θα φανεί μέσα από αυτή την έρευνα ποιες είναι οι ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να μην κοιτάμε το τελευταίο διάστημα, την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο ΑΚΑ 2.0, θυμάστε εκείνη την φιέστα το 2021, και το γεγονός, προσέξτε, ότι επειδή γνωρίζω καλά την ευρύτερη περιοχή, τις τελευταίες εβδομάδες έγιναν δύο πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δηλαδή, μιλάω για τους δύο εντός έδρας αγώνες τους ευρωπαϊκούς του Παναθηναϊκού, με πολύ μεγάλη προσέλευση φιλάθλων, και αναρωτιέμαι, όταν είναι σε εξέλιξη ή αν είχε παραδοθεί έρευνα ή αν ήταν γνωστό ότι υπάρχει μια τόσο μεγάλη φθορά ή ένα ζήτημα στατικής επάρκειας, ήταν δυνατόν να δοθεί η άδεια από τη διοίκηση του σταδίου να γίνουν δύο τέτοιοι αγώνες με 60-65.000 κόσμο σε κάθε περίπτωση? Εδώ υπάρχουν ερωτήματα και για το τελευταίο διάστημα που είναι πολύ κρίσιμα.
Μάλιστα. Κύριε Λαζαρίδη, να αρχίσουμε από το τελευταίο που επεσήμενε ο κύριος Καραμέρος. Δηλαδή υπήρχε μια μελέτη. Ουδής είχε ειδοποιηθεί ότι η μελέτη αυτή, όσο είναι σε εξέλιξη, θα πρέπει να σταματήσουν. Έτσι, εκείνη και η δική σας ευθύνη στη διαχείριση. Και ξαφνικά, Παρασκευή βράδυ, ειδοποιήθηκε ο κόσμος να άρων να φύγει από εκεί και μπήκαν κορδέλες. Αυτά δείχνουν ένα θέμα έλλειψης μιας σωστής διαχείρισης και αν τι άλλο ενημέρωσης.
Να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Δελατόλα. Και δεν αντιλαμβάνουμε πραγματικά η αντιπολίτευση και ειδικά ο κύριος Κασελάκης από τις Σπέτσες, γιατί ακριβώς κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την κατηγορεί γιατί είναι η πρώτη κυβέρνηση που από το 2004 και μετά ενέταξε στο πρόγραμμα ανθεκτικότητας και ανάπτυξης, το οποίο εισηγήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Πρόεδρο Μακρόν, δεσμεύοντας 75 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση και συντήρηση του ΟΑΚΑ, και προφανώς για να γίνουν αυτά τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, πρέπει να έχει προηγηθεί μια μελέτη. Μια μελέτη η οποία παρελήφθη την Παρασκευή και δόθηκε αμέσως στην δημοσιότητα. Μια μελέτη την οποία έκανε το ΤΑΙΠΕΔ, για την εκτεταμένη επιθεώρηση των μεταλλικών συσκευών Καλατράβα και γενικώς των εγκαταστάσεων στο ΑΚΑ. Από τη μελέτη αποδείχθηκε ότι οι μεταλλικές κατασκευές του κεντρικού σταδίου αλλά και του ποδηλατοδρομίου δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που λέμε κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας και ως όφιλε η διοίκηση και η κυβέρνηση αποφάσισαν την αναστολή κάθε αθλητικής και πολιτικής δραστηριότητας και στο κεντρικό
να ρωτήσω
στάδιο
κάτι, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Όχι, γιατί δεν έχετε δίκιο.
Να απαντήσω συνολικά. Είπατε
ότι δεν συμφωνώ. Να σας πω ένα-ένα. Έχουμε χρόνο.
Ωραία.
Και έχετε λοιπόν αποφασίσει να κάνετε μια μελέτη. Μια χαρά, ο Πρωθυπουργός πήγε εκεί, εξήγηλε 57 εκατομμύρια, συγχαρητήρια. Και λέτε να κάνουμε μια μελέτη να δούμε τη συντήρηση που πρέπει να. Όσο διαρκεί μελέτη που μπορεί να βγάλει προβλήματα όπως αυτό που παρουσιάστηκε ή ακόμη χειρότερα, δεν θα έπρεπε να έχετε ενημερώσει τα αθλητικά σωματεία, είτε τον Παναθηναϊκό, είτε τους ανθρώπους που πάνε εκεί κάθε μέρα, ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη που έχει θέματα να ελέγξει στατικά κτλ., κάντε λίγο κράτη στις εκδηλώσεις. Αυτό λέω εγώ. Δεν λέω ότι δεν βγάλατε κονδύλιο.
Πάλι δεν θα συμφωνήσω μαζί σας.
Παρόλο
που γνωρίζετε την εκτίμηση που τρέφω στο πρόσωπό σας. Και γιατί μας συνδέει και η τίνος. Λοιπόν, λέω το εξής. Κάνεις μία μελέτη. Μπορείς προληπτικά, δηλαδή εσείς λέτε προληπτικά κάθε φορά που γίνεται μία μελέτη, να σταματάμε τα πάντα. Κάνει μελέτη, έδειχνε ότι ήταν όλα καλώς καμωμένα και ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Άρα λοιπόν.
Δεν πρόκειται να μην πέσουν τα σίδερα στο κεφάλι μας. Είχαμε δείγματα. Έλεγε ο Νίκος στο εισαγωγικό του, στις 10 η ώρα ότι εδώ υπήρξαν δείγματα, βίδες που πέφτανε.
Όχι μόνο βίδες. Έπεσε ένα σίδερο 80 κιλών. Το οποίο,
εντάξει, κύριε,
αν περνούσε κόσμος από κάτω, θα είχαμε θύματα.
Λοιπόν,
αυτό είπα για ενημέρωση.
Αυτό το οποίο λέμε, κύριε Δελατόλα, είναι ότι έπρεπε να παραληφθεί η μελέτη. Θέλω να σας πω επίσης ότι επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιώρη, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΑΚΑ, τα 4 τελευταία χρόνια που ανέλαβε τη διεύθυνση του ΑΚΑ έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά σε όλα αυτά τα οποία μπορούσε δια γυμνού οφθαλμού να βελτιωθούν. Δεν αναφέρομαι στο στέγαστο Καλατράβα, αναφέρομαι στον περιβάλλοντα χώρο. Αναφέρομαι σε αυτό που είπε πολύ σωστά ο κύριος Καραμέρος με το ζήτημα με τις λίμνες. Εάν πάτε στο ΑΚΑ, που ξέρω ότι πηγαίνετε, θα δείτε ότι υπάρχει ένα άλλο ΑΚΑ τα 4 τελευταία χρόνια. Ήρθε και ο Μητσοτάκης με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βρήκαμε τα 75 εκατομμύρια ευρώ και κατά συνέπεια με 20 χρόνια καθυστέρηση θα γίνουν αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν. Βάζει μία παράμετρο ο κύριος Καραμέρος, την οποία την ακούω, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον πέσαμε μέσα στα μνημόνια και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση κάνει αυτό το οποίο οφείλει να κάνει και βεβαίως έχουμε ζητήσει και μία δεύτερη γνώμη των ειδικών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας για να δούμε από εκεί και πέρα πώς ακριβώς θα κινηθούμε.
Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στους τίτλους των ειδήσεων. Θα τηλεφωνήσουμε αμέσως μετά και πάλι στον κύριο Λαζαρίδη και στον κύριο Καραμέρο για να δούμε και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Επιστρέφουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη από την Νέα Δημοκρατία, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και με τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα φύγουμε τώρα από το θέμα Καλατράβα.
Κύριε Χατζηνικολάου, μου επιτρέπετε, επειδή ήμασταν στο διάλειμμα.
Ναι, ναι.
Μου επιτρέπετε. Πληροφορούμε ότι ο Αντένα μετέδωσε μια πληροφορία, ένα έγγραφο, ότι και από το 2020, με μελέτη που είχε παραγγείλει ο τότε Υπουργός Υποδομών Μεταφορών, ο κύριος Κώστας Αγγελιά Καραμαλή, γνώριζε τα προβλήματα στο στέγαστρο Καλατράβα. Φαντάζομαι θα το αξιολογήσετε και θα το περιλάβετε στο σχετικό ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων. Πάρα πολύ νωρίτερα, και νομίζω ότι αυτή η πληροφορία κάνει χειρότερες τις ευθύνες αυτής της εξέλιξης.
Μα το γνωρίζαν ήδη από το 2011. Το 2020 ακολουθεί, 10 χρόνια μετά.
Ναι, αλλά με
το γνωρίζανε ήδη, ήδη με πολύ συγκεκριμένα περιστατικά. Έβαζαν οι άνθρωποι, λέει ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, ότι πήγαιναν οι άνθρωποι και έβαζαν βίδες, κάναν αυτοσχέδιες πατέντες για να μην φεύγουν κομμάτια από το στέγαστρο στα κεφάλια των φιλάθλων που βρίσκονταν στο στάδιο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα. Έχουμε το μεγάλο θέμα της καταστροφής στη Θεσσαλία. Η Real News αποκάλυψε χθες και το πόρισμα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων και τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Λαζαρίδη αυτή τη φορά. Κύριε Λαζαρίδη, θα αλλάξει κάτι στην πολιτική προστασία και προς ποια κατεύθυνση? Και το ρωτώ με αγωνία, διότι καταλαβαίνω ότι επικρατεί και μια αντίληψη γενικά ότι επειδή χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να υπάρξει αντιπλημμυρική προστασία απέναντι σε φαινόμενα της ισχύως του Ντάνιελ ή ανάλογης ισχύως, ότι δεν μπορούμε να πάμε σε τόσο ακριβή επένδυση, να το πω έτσι.
Καταρχάς νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων και των αλλαγών στην πολιτική προστασία, αλλά θα έλεγα και συνολικά στον τρόπο τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα αντιπλημμυρικά έργα, το έχει εξαγγείλει ήδη ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ένας επανακαθορισμός συνολικά της πολιτικής προστασίας, κυρίως στη λογική της πρόληψης, γιατί είμαι πάντα της λογικής ότι κάλλιο του θεραπεύει το προλαμβάνει, και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και ο Πρωθυπουργός. Όλοι μας όμως και τα κόμματα βεβαίως, από τα οποία περιμένουμε προτάσεις, θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αυτή την περίοδο είναι σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να συνεχίσουμε με εντατικούς ρυθμούς, όπως και γίνεται, την διαδικασία στήριξης των πληττόμενων μέσα από τη διαδικασία της κρατικής αρρωγής. Ήδη υπάρχει καταβολή συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600 δικαιούχους. Συνεχίζεται επομένως κανονικά αυτή η διαδικασία. Παράλληλα, οι επιτροπές κρατικής αρρωγής των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς συνεχίζουν το έργο της καταγραφής και των αυτοψιών για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, και βεβαίως συνεχίζεται και η διαδικασία διασταυρώσεων από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και κρατικής αρρωγής. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτει, πρέπει να σας πω, και ένας αξιοσημείωτος αριθμός από τις αιτήσεις που δεν ανταποκρίνεται σε δικαιούχος, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που επιχειρείται και παραπλάνηση της διαδικασίας, όμως οι αρμόδιες αρχές είναι εκεί για να επιλαμβάνονται. Κλείνω το ερώτημά σας επισημένοντας βεβαίως και πάλι την ανάγκη της πρόληψης. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους καταστροφές, είδατε τι έγινε στη Νέα Υόρκη πριν 2-3 ημέρες, με πολύ λιγότερα ύψη βροχής, ασήμαντα μπροστά σε αυτά τα οποία έπεσαν στη Θεσσαλία, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και βεβαίως και της Στερεάς Ελλάδας, τι έγινε. Και όταν μιλάμε, ήθελα να πω, για ανθρώπινες ζωές, για την προστασία των ανθρώπινων ζωών και βεβαίως και των περιουσιών, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, ούτως ώστε να μην έχουμε ξανά τόσο μεγάλες καταστροφές. Βέβαια, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με τον Θεό και την φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα.
Μάλιστα. Κύριε Καραμέρο, είδαμε ότι και μια πολιτική κόντρα να εξελίσσεται ανάμεσα στον πρόεδρό σας, τον κύριο Κασελάκη, και τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, βέβαια, σε σχέση με το αν στηρίζει η Νέα Δημοκρατία ή όχι τον κύριο Μπέο, με αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές που έχει δείξει. Έγιναν και σχόλια από τον Νίκο την πρώτη ώρα. Εσείς κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ότι στηρίζει τον κύριο Μπέο, αλλά δεν έχει δώσει κανένα χρήσμα στον κύριο Μπέο, τουλάχιστον επίσημα.
Και στην προηγούμενη εκλογή υπήρχε και υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας.
Αν αποκάτω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που συμβαίνει και σε πολλούς δήμους, είναι στο ψηφοδελτίο του, δεν το ξέρω κιόλας, μπορεί να ισχύει.
Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης, στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Βόλο, είπε μπροστά στις κάμερες ότι ο κύριος Μπέος είναι ο καταλληλότερος. Είναι ο καταλληλότερος όχι για το θεραπεύειν ή το προλαμβάνειν που είπε ο κύριος Λαζαρίδης, που δεν θα διαφωνήσω μαζί του, αλλά για το χαστουκίζειν. Και μάλιστα, από ό,τι είδαμε, υποχρεώθηκε και ο πολίτης που χαστουκίστηκε με έναν τρόπο να βγει να ζητήσει συγγνώμη, και όχι μόνο μέσα στο Δημαρχείο.
Τι εννοείται υποχρεώθηκε?
Αλλά και από τηλεόραση.
Τι εννοείται?
ξέρετε εσείς κάποιον άνθρωπο που να το χαστουκίζει ο δήμαρχός του και μετά να ζητάει συγγνώμη δημόσια και να βγαίνει και στην τηλεόραση.
Φαίνεται όμως ότι και το δικό του στοματάκι πριν έπιασε και τη μάνα του δημάρχου και διάφορα άλλα.
Δικαιολογεί αυτό να χαστουκίζει ο αιρετός τον πολίτη? Γιατί
όχι, δικαιολογεί το να ζητά συγγνώμη και ο πολίτης για τη συμπεριφορά του. Η μητέρα του δημάρχου δεν ευθύνεται για τις πράξεις του δημάρχου για να την υβρίζει κανείς. Όπως υβρίζουν τις μανάδες στα γήπεδα. Αν ο ποδοσφαιριστής δεν παίζει καλή μπάλα, δεν φταίει η μαμά του, φταίει ο ίδιος.
Ναι, κύριε Χατζηνικολά, έχετε δίκιο, αλλά αν ήμουν ανέβαινε κάθε ποδοσφαιριστής να χαστουκίσει έναν από τους φιλάθλους. Αν θέλετε να.
Γιατί ποιος είπε ότι αυτό είναι σωστό?
Δεν το.
Είπα εγώ ότι αυτό είναι σωστό. Εγώ είπα, εγώ σας ρώτησα από πού βγάζετε το συμπέρασμα ότι ο πολίτης αναγκάστηκε. Μα αφήστε να ρωτήσω. Από πού βγάζετε το συμπέρασμα ότι αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη και όχι ότι μετανόησε για το γεγονός ότι έβρισε τη μητέρα του δημάρχου?
Συγγνώμη, ο κύριος Μπέος, κύριε Χατζηνικολάου, οι πρακτικές που έχει ακολουθήσει μέχρι και την προηγουμένη το επεισόδιο με το χαστούκι, όπου με τη μάνικα που ξελάσπωνε τους δρόμους.
Ο Μπέος είναι γνωστός.
Και με τη μάνικα. Κοιτάξτε, ο
Μπέος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δικαιούται ο άλλος να βρίζει τη μάνα του.
Κύριε Χατζηνικολάου, σας λέω, ο κύριος Μπέος σε 5 μέρες με την κάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη. Μπέος Μητσοτάκης από τη μία, θα ζητήσει και πάλι την ψήφο των κατοίκων του Βόλου και της Θεσσαλίας.
Ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν τον στηρίζει, έβγαλε ανακοίνωση.
Σας λέω λοιπόν, εδώ αν θέλετε γιατί θα
και, να μιλήσω, και γιατί έβγαλε και ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία ότι καταδικάζει τη συμπεριφορά του.
Ωραία, και σας λέω λοιπόν.
Εσείς επιμένετε, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Εγώ επιμένω να προσπαθώ να απαντήσω, κύριε Νικολάου.
Επιμένετε να προσπαθείτε να τον χρεώσετε στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, είναι δικός μας, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι του ΚΚΕ, είναι του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μπέος, για να καταλάβω τώρα.
Δια της εισάτοπων απαγωγής θα τον χρεώσετε?
Όχι, δια των ανθρώπων που δημιουργούν το ψηφοδελτίο του. Ο κύριος Λούλης, για παράδειγμα, που ήταν Γενικός Γραμματέας Τουρισμού και εκλεκτός και συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, είναι πρώτος σταυρούς άνθρωπος που είναι.
Εγώ ξέρω και δεξιούς που είναι σε ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ και ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ που είναι σε ψηφοδέλτια δεξιών. Τι σημαίνει?
Οι ασχήμιες του κυρίου Μπέου δεν θα ξεπλύνουν τις πολύ κακές πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής κατάρρευσης. Και λέω μόνο δύο στοιχεία τα οποία είναι γνωστά. Η χώρα δεν είχε σχέδια πλημμυρικών κινδύνων μέχρι το 2016, όποτε τα δημιούργησε και τα κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάστηκε επικαιροποίηση μετά το 2019 και παρά τις δύο επανειλημμένες οχλήσεις μέσω επιστολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν επικαιροποίησε, δεν απάντησε για την επικαιροποίηση των σχεδίων πλημμυρικών κινδύνων, μεταξύ αυτών και για τη Θεσσαλία. Δεύτερο στοιχείο, η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισε τον νόμο για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων της φύσης, μόλις τον Ιούλιο. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο θεωρητικά στα λόγια να μιλάμε για πολιτικές πρόληψης ή ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Όταν έρχεται η ώρα να κάνουν πράξη η θεωρία, δεν το κάνουν, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόρα, είναι ξεκάθαρο.
Εντάξει, βρε Γιώργο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, αυτά ναι. Που λες που είναι μια κριτική και να τη δούμε. Και εγώ
όχι, είναι
και
γεγονότα.
Αλλά δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία καλύπτει τις συμπεριφορές του Μπέου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, μην τα κάνουμε όλα.
Κύριε Δελατόλα, οι πολίτες σε 5 μέρες θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα έχουν περιφερειάρχες που τρέχουν στα ζεμπέκικα και σιγιωτές χαλβά όταν καίγεται ο τόπος ή όταν πλημμυρίζει ο τόπος, αν θα έχουν Μπέο ή θα έχουν προοδευτικές επιλογές. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης στηρίζει.
Αν μου επιτρέπετε,
στηρίζει αυτές τις επιλογές, αυτά τα πρόσωπα, τις συγκεκριμένες πρακτικές. Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιλάω για τη Θεσσαλία. Η διοίκηση της περιφέρειας Θεσσαλίας με την ψήφο των πολιτών, καμία αντίρρηση, έχει 12 χρόνια στο τιμόνι τον κύριο Αγοραστό. Θα πρέπει να δουν οι πολίτες της Θεσσαλίας αν θα κάνουν μια νέα επιλογή. Εγώ σας λέω ότι στην εκλογική μου περιφέρεια στην Ανατολική Αττική, είτε μιλάμε για την πολύ μεγάλη πυρκαγιά στο Πάνιο Όρος, είτε αυτή στην Πάρνηθα, είχαμε μπροστά μας ουσιαστικά μια κέφαλη περιφέρεια Αττικής. Χωρίς τον κύριο Πατούλη, που δεν ξέρω αν τελικά καρατομήθηκε για ένα ζεμπέκικο ή κάτι άλλο, και προφανώς χωρίς τον υποψήφιο τον κύριο Χαρδαλιά, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τη συζήτηση από αυτό που έρχεται την Κυριακή. Αυτό πρέπει οι πολίτες, τους εκλεκτούς του κυρίου Μητσοτάκη, να τους στείλουν ένα μήνυμα, να στείλουν το μήνυμα στον ίδιο.
Κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, τελικός κριτής όλων αυτών που συζητάμε τώρα είναι οι πολίτες. Και την προσεχή Κυριακή, όπως και στις 15 Οκτωβρίου, θα αποφασίσουν. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ καθαρό ότι η ενέργεια του κυρίου Μπέου είναι καταδικαστέα. Καταδικάστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία σε πρώτο χρόνο. Μάλιστα, δεν έχω δει αντίστοιχες ευαισθησίες, αντίστοιχα περιστατικά τόσο άμεσα να καταδικάζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν στηρίζουμε τον κύριο Μπέο. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει στήριξη σε 13 υποψήφιους περιφερειάρχες για τις περιφερειακές εκλογές και μόνο σε 3 δημάρχους, στην Αθήνα στον Κώστα Μπακογιάννη, στη Θεσσαλονίκη στον κύριο Ζέρβα και στον Πειραιά στον κύριο Μόραλη, και πέραν τούτου ουδέν. Δεν δώσουμε ούτε στηρίγματα ούτε χρήματα. Αφήνουμε τις τοπικές κοινωνίες να αποφασίσουν μόνες τους ποιον δήμαρχο θέλουν και ποιον περιφερειάρχη. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ένα περιστατικό χρεώνοντας τη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη τον κύριο Μπέο. Τέτοιο θέμα δεν υφίσταται. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την ετοιμιγορία των πολιτών.
Να πάμε τώρα όμως και στην ουσία του τι πρέπει να αλλάξει στην πολιτική προστασία και πώς θα αποφύγουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες σαν αυτή που ζήσαμε στη Θεσσαλία. Νομίζω. Γιατί εκεί δεν άκουσα από κανέναν από τους δυο σας κάποια συγκεκριμένη και σοβαρή πρόταση για την επόμενη μέρα. Ο Μπέος είναι εύκολο. Όλοι καταδικάζουμε κάποιο δήμαρχο που χαστουκίζει ή που καταβρέχει με τη μάνικα, τον καταδικάζουμε όλοι. Αυτό είναι εύκολο. Πάμε στα δύσκολα και στα σημαντικά.
Εδώ χρειάζεται, αν μου επιτρέπει ο κύριος Λαζαρίδης. Εγώ είμαι της άποψης, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή το έχω βιώσει έχοντας υπηρετήσει τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ότι χρειάζονται πολύ τολμηρές επιλογές, οι οποίες θα βρουν απέναντι και κομμάτι της κοινωνίας. Θέλετε να σας πω ότι το Σύνταγμα προστατεύει λογικά πρώτα την ανθρώπινη ζωή, μετά την περιουσία και σε τρίτο επίπεδο το περιβάλλον. Έχω δει με τα μάτια μου να πέφτουν μπετά για να στηριχτούν θεμέλια οικίας που βρισκόταν μέσα στην κήτη ρέματος. Και να καταλάβετε την αγωνία και των αιρετών. Εδώ χρειάζονται σοβαρές τομές. Χρειάζονται μετεκαταστάσεις ολόκληρων οικισμών, πολυκατοικιών και γειτονιών που είναι πάνω στα πρανή ρέματος. Χρειάζονται να κλείσουν δρόμοι για να ανοίξουν γέφυρες και αγωγοί οι οποίοι περνούν κάτω από κεντρικές λεωφόρου ακόμα και της Αττικής. Σας λέω για παράδειγμα τον Κυφισό. Έχω πολύ καλή εικόνα τι συμβαίνει στη λεωφόρο Κυφισίας, όπου οι διατομές των ρεμάτων της Πεντέλης, για παράδειγμα, των ρεμάτων Χαλανδρίου, Πεντέλης Βρυλισσίων, είναι διατομές της δεκαετίας του 70 με καταπράσινη την Πεντέλη. Και είναι λογικό να πλημμυρίζει ανάντια η Κυφισίας και να μην υπάρχει πρόβλημα κάτω από αυτή. Και το ίδιο συμβαίνει στις περισσότερες λεωφόρους. Στο νότιο τομέα, στη δυτική Αττική, στην ανατολική Αττική. Και φοβάμαι ότι δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής βούλησης.
Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό, κύριε Καραμέρο. Οι μελέτες για τα όμβρια ύδατα ή για τις βροχές είναι πριν 20 χρόνια, 30.
Πρέπει αυτό, να γίνει. Υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα.
Αυτό είναι μεγάλο έργο και κόστος μεγάλο κλπ.
Υπάρχει και ένα θέμα με τον επιστημονικό κόσμο της χώρας. Και δεν μιλάω φυσικά για όλους. Ο τρόπος που γίνονται οι μελέτες, η λογική που ακολουθούν οι πολιτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, άνθρωποι που ασχολούνται με τους υδάτινους πόρους, ξέρετε, πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Κάποιος που σπουδάζει, για παράδειγμα στη Γερμανία, πολιτικός μηχανικός, παράλληλα σπουδάζει και περιβαλλοντολόγος πια. Δεν είναι ρίχνω μπετά, κάνω σαρζανέφια, μετράω διατομές και αφήνω τα νερά να τρέχουν. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η προσέγγιση και εγώ θεωρώ ότι είναι ανέτοιμο και το πολιτικό προσωπικό, το αυτοδιοικητικό προσωπικό, ελάχιστοι συζητούν για αυτά. Αλλά προσέξτε, όταν, και το ξέρει να το πούμε γιατί είναι ένα θέμα της εβδομάδας που φτάνει στη Βουλή και το ξέρει ο κύριος Λαζαρίδης, όταν η κυρία Κεραμέως φέρνει αύριο, 4 μέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, την διάλυση των Δήμων, καταργεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συγχωνεύει όλες τις επιτροπές σε μία, καταργεί όλα τα νομικά πρόσωπα, καταργεί τις σχολικές επιτροπές που ήταν υπεύθυνες για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Τι αποτελέσματα περιμένετε να έχουμε? Και όλα αυτά 4 μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε λοιπόν κοινό τόπο να συνεννοηθούμε, αλλά οι πολιτικές πρακτικές και επιλογές που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπονομεύουν και τις υποδομές, υπονομεύουν αν θέλετε και την ασφάλεια των πολιτών σε αστικό επίπεδο.
Πάντως, για να ακούσουμε τον κύριο Λαζαρίδη, γιατί εδώ έφυγαν διάφορα και ωραίες ιδέες κάποιες, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να τα...
Καταρχάς, ο κύριος Καραμέρος έχει μια εμπειρία στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άκουσα κάποιες προτάσεις, οι οποίες προφανώς στην κουβέντα την οποία έχει ανοίξει, νομίζω ότι θα προσφέρουν θετικά. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι δεν μπορεί
αυτά τα ζητήματα να είναι ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει όλοι με σοβαρότητα, και λέω και για τη Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο ο οποίος ξεπερνάει τα κόμματα και τις ιδεολογίες. Από εκεί και πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, επειδή με ρωτήσατε τι μέτρα πρέπει να υπάρξουν, ήδη συγκροτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας υπό τα Υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, ούτως ώστε να έχουμε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Αυτό που σας είπα και νωρίτερα για την υλοποίηση.
Ναι, αλλά έτσι ακυρώνεται θεσμούς, κύριε Λαζαρίδη. Ακυρώνεται τις περιφέρειες, για παράδειγμα. Και γιατί υδάτων και όχι και γεών? Δεν έχει ζήτημα το έδαφος Θεσσαλίας? Η Θεσσαλία δεν είναι τροφοδοτική την αγροτική παραγωγή σε ένα μεγάλο ποσοστό?
Η Θεσσαλία, κύριε Καραμέλου,
λοιπόν, ξέρετε, το να κάνετε έναν ακόμα οργανισμό.
Ξέρετε
δεν είναι
ότι έχουμε ζητήματα και χρειάζονται και μόνιμες λύσεις και στην άρδρευση του Θεσσαλικού κάμπου. Εντάξει, άρα από εκεί και πέρα ερχόμαστε και διπλασιάζουμε από το 2024 το αποθεματικό για τις φυσικές καταστροφές. Από τα 300 πηγαίνει στα 600 εκατομμύρια. Θα προσληφθούν δασικοί υπάλληλοι. Προχωράει με ταχύς ρυθμούς πλέον η εκτέλεση του προγράμματος ΕΓΙΣ, όπου θα συνδεθεί ακόμα περισσότερο η πολιτική προστασία.
1% της απορρόφησης,
κύριε Καραμέρο,
σύμφωνα με την ημέρωση του κύριου Στυλιανίδη. 1% είναι
ένα απορρόφηση. Λεπτά, κύριε Καραμέρο.
Εδώ και 2,5 χρόνια.
Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αφήστε με και εγώ.
Συζητάμε, δεν σας διακόπτω.
Ναι, όχι, και προς Θεού, καλά κάνουμε, έτσι, κάνουμε ουσιαστικό διάλογο, νομίζω. Χρειάζεται επομένως πιο συστηματική συνεργασία της πολιτικής προστασίας με τις ένοπλες δυνάμεις, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, θα έλεγα, που θα πρέπει να ενεργοποιούνται προληπτικά. Και να σας πω και κάτι, κύριε Καραμέρο. Αυτή η κυβέρνηση, και νομίζω η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί. Εγώ είμαι ο πρώτος κυβερνητικός βουλευτής που σε ανύποπτη χρονική στιγμή είχα πει ότι η κυβέρνηση προφανώς δεν τα κάνει όλα καλά. Όχι τώρα, από το 2019-20, ότι υπάρχουν και αστοχίες, υπάρχουν και προβλήματα. Αλλά από το αυτό το οποίο λέτε εσείς, που ότι όλα είναι μαύρα, αυτή την καταστροφολογία.
Όχι, δεν είπα ότι είναι όλα μαύρα, κύριε Λαζαρίδη. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο να μην συγκρούνται τα τρένα μεταξύ τους, να μην μπαίνει η πυρκαγιά στην 111 και στην 112 στέρια μάχης, και να με επιτρέψει και τον προσωπικό τόνο, επειδή υπηρέτησα στο πρώτο τάγμα επιθετικών ελικοπτέρων ως απλός στρατιώτης κληρωτός το 96-97, είναι αδιανόητο να δέχεται ένα τέτοιο πλήγμα αεροπορία στρατού, γιατί κάποιος δεν ειδοποίησε τους πιλότους, τους χειριστές των ελικοπτέρων, να τα απογειώσουν, ενώ απειλείται επί μέρες η Θεσσαλία με την υπερχείληση και την πλημμύρα από τη Λίμνη Κάρλα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Δεν είναι στα όρια του λάθους. Είναι δείγματα κατάρρευσης της λειτουργίας του κράτους.
Σοβαρή κουβέντα. Αν πάμε τώρα σε λογικές fake news ή οτιδήποτε άλλο, δεν οδηγούν.
Είναι fake news. Συγγνώμη, εγώ το πρωί είδα σε απευθεία σύνδεση τη τηλεόραση του Sky τον κύριο Πορτοσάλτε να δείχνει τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του Στεφανοδικίου ακριβώς στο κέντρο της Λίμνης. Και σας λέω λοιπόν, ήταν δύσκολο να σηκωθούν τα ελικόπτερα και να πάνε στην Πάχη ή στο πλατή Μαθέας και να μην μείνουν μέσα στα νερά? Είναι πάρα πολύ απλό.
Όπως είναι τα Απάτσι, σηκωθήκανε και έγιναν όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν. Αναφερόμαστε, βγήκαν κάποιες φωτογραφίες, έχουν δοθεί οι απαντήσεις.
Ελικοπτέρων που είχαν συμμετάσχει σε ασκήσεις με τις ΗΠΑ το 2020.
Λοιπόν, ακούστε όμως, κύριε Καραμέρο, να σας πω και κάτι ακόμα.
Γιατί και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
Το ότι τα βάζετε όλα στο blender και στο mixer και όλα.
Όχι, δεν είναι ούτε blender ούτε mixer. Είναι μια πραγματικότητα, κύριε Λαζαρίδη. Η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Και είδατε ότι η απάντηση την οποία έδωσε ο ελληνικός λαός ήταν εντελώς
διαφορετική. Μπορείτε να μένετε εσείς στο 41%.
Από αυτή την οποία
μπορείτε να μένετε στο 41%.
Και το τονίζω και πάλι, μιλάτε με ένα κυβερνητικό βουλευτή που πάντα λέει ότι δεν τα κάνουμε όλα καλά, αλλά έχουμε τη δυνατότητα και διορθώνουμε. Και δυστυχώς για εσάς, οι Έλληνες πολίτες μόλις τον περασμένο Μάιο και τον Ιούνιο έκριναν διαφορετικά. Σας οδήγησαν στο 17% και καλά θα
κάνετε. Μπορείτε να κρύβεστε πίσω από το 41%.
Κρύβομαι, κύριε.
κύριε Λαζαρίδη, και να φαίνεται την κόρη χώρα να καταραίει σε διάφορα επίπεδα. Αλλά αυτό ξέρετε δεν θα έχει την έγκριση των πολιτών για πολύ καιρό ακόμα.
Έχουμε ένα πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα.
Εσείς μπορείτε να μένετε στο Μάιο και να επαναφάρετε στις δάφνες. Η ελληνική κοινωνία έχει τις ανάγκες της.
Λέγοντάς ότι όλα τα έκανε λάθος αυτή η κυβέρνηση.
Εγώ δεν είπα όλα. Είπα συγκεκριμένα γεγονότα, κύριε Λαζαρίδη, που και εσείς δεν έχετε απαντήσει. Έχετε απαντήσει όταν ο κύριος Αγοραστός και το επιτελικό κράτος άφησε μια φωτιά από το...
Κύριε, σας ευχαριστούμε θερμά.
Ούτως ώστε να φέρουμε...
Δεν είναι ώρα να μιλάμε να φανταστούμε.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γιώργο Καραμέρο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.